Shrimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, Hiranyakashipu, who terrorizes the universe. Text number 22.
Tasyai namostu kasthayai
Yatratma
Harir Ishvara Yadgatva Nani Vartante Shanta Sanyasino Mala Tasyai u tome Namaha naše ponizno poštovanje astu neka bude kaštajai u pravcu Yatra, gde? Atma, nadduša, Hari, svevišna božanska ličnost, Ishvaraha, vrhovni upravitelj, Yat, kome? Gatva, prilazeći, na, nikada, Nivartante, vraćaju, Shanta, mirne, sanjasina, svete osobe u odvojenom redu života, amala, čiste, odajemo svoje ponizno poštovanje u pravcu u kome se nalazi svevišna božanska ličnost, u kome pročišćene duše u odvojenom redu života velike svete osobe odlaze i iz koga se jednom otišavši nikada ne vraćaju. Bez sna, potpuno vladajući svojim umovima i živeći samo od daha, prevladavajuća božanstva raznih planeta su počela da obožavaju Hrišikešu tom meditacijom. Smisao. Reči tasjaj, kaštajaj su veoma značajni. Svevišna božanska ličnost je u obliku Brahmana i Paramatme prisutna svuda u svim pravcima, u svakom srcu i u svim atomima. Kakvog smisla onda ima reći tasjaj, kaštajaj? U pravcu u kome se nalazi Hari, za vreme Hiranyakashipove vladavine, njegov utjecaj se raširio svuda, ali nije mogao osvojiti mesta na kojima svevišna božanska ličnost provodi svoje zabave. Naprimjer, na ovoj zemlji postoje mesta kao što su Vrindavana i Ajodija, koja se nazivaju dame. U dami nema utjecaja Kali Juge ili demona. Ako uzmemo utočište takve dame, obožavanje gospodina postaje veoma lako, a mi tako vrlo brzo duhovno napredujemo. U stvari, u Indiji se još uvijek može otići u Vrindavanu i slična mjesta da bi se brzo dostigli rezultati duhovnih djelatnosti.
Let's offer our respectful obeisances unto that direction where the Supreme Personality of Godhead is situated. For those purified souls and renounced order of life, the great saintly persons go, and from which, having gone, they never return. Without sleep, fully controlling their minds, and living only on only their breath, predominating deities of the various planets, begin worshipping Rishikesh with this meditation.
Krishna prestaje butele, Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine, Namaste Saraswati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Obstaja pet moćnih procesov za napredovanje v duhovnem življenju, če jih upravljamo s koncentracijo, lahko celo začetnik občuti bavo, ekstazo. Ena izmed njih je, da živimo na svetem mestu. Kot vemo, smo lahko na svetem mestu, ampak nismo na svetem mestu. Lahko pa nismo na svetem mestu. Prabhupad je v pismu omenil, tako kot je ena, na gurukulci so poslali Prabhupadu neke matematične enačbe. Prav tako kot je ena plus ena dve, tako Krišna plus katerikoli prostor je isto kot Vrindavan. To je tam, kjer je Krišna vedno Vrindavan. Kaj torej razlika med tem biti v Vrindavanu in zapomniti si Krišno? Ali je kakšna razlika? Ali bi se morali želeti otiči v Vrindavan? Veliko sreče zdaj, če želite v Vrindavan. Zdaj bi morali verjetno oditi peš v Vrindavan. V vsakem primeru, kaj torej razlika? Fizično biti prisoten v Vrindavanu ali misliti na Vrindavan? Ali je kakšna razlika? No, pravzaprav, če se nekdo vedno spominja Vrindavana, potem je bolje, da smo fizično prisotni v Vrindavanu. Ne, da smo fizično v Vrindavanu, da je to ugodno. Ampak vedno je ugodno, če smo z našim umom in z inteligenco v Vrindavanu. Če ne mislimo, da smo v Vrindavanu, da smo nekje v neki materialni vasi, indijski vasi, potem nismo v Vrindavanu, potem ne bomo nikoli učili v Vrindavanu. Če ste v Vrindavanu in mislite, da je tam vse povezavi s Krišno in se vedno spominjate Krišno v Vrindavanu, da vedno vidite vse v povezavi s Krišnovimi zabavami, njegove zabave, njegove oblike, potem je to zelo ugodno. Drugače. Prabhupad pravi, mi gremo v Vrindavan po inspiracijo, ampak ne da porabimo veliko časa v Vrindavan, zato ker postanem preveč domače vse. Celo velike bakte niso učili v Vrindavan. Naprimer, gospod Nitjananda, nisem prepričan, da on kdaj bil v Vrindavanu. So pa tudi drugi bakte, ki so ostali v Majapuru in niso nikoli učili v Vrindavan. To ne pomeni, da niso v Vrindavanu. Oni so vedno v Vrindavanu. V pravem Vrindavanu. V Vrindavan je vsako sveto mesto, kot Bhaktivinoda Thakur pravi, da obstaja Maja, ki preprečuje vhod v Vrindavanu, sveto mesto. Tako da oni mislijo, da so v Vrindavanu, ampak pravzaprav plavajo v iluziji. Na ta način so ateisti izključeni iz svetega mesta. Tako da, v bistvu so samo v nekem indijskem mestu, kot pa v duhovnem svetu. Zato moramo kultivirati ustrezno zavest, ko gremo na sveto mesto. Kdaj bom pil ime Gaurange in doživel tresenje telesa? Torej, to ni to, ko bomo šli vanje, ko je mrzlo zunaj in se mi tresemo, to ni, da smo dosegli perfekcijo. Če je izredno mrzlo in bolj ko mantram, se tresem zaradi mraza. Kdaj bom pel sveto ime Harija in da bom imel solze v očeh? To lahko imate čebulo in si namažete oči in verjetno vam bodo solze tekle iz oči. In če to date na YouTube, samo solze in neče bolo, pustite če bolo. Če želite oboje, pojdite ven, ko je mrzlo, vzamite če bolo in ljudje bodo mislili, o, ti si tako napreden. Tvoje telo se trese in iz tvojih oči prihaja solze in mantra Hare Krishna. Verjetno je čisti bhakta. Ko se spomnimo Čaitanja Mahaprabhuja, edini način, ki se ga lahko spomnimo, tako kot je, če pojemo Hare Krishna, ne pomeni, da, da pojemo Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakur pravi, da Hare Krishna niso samo neke črke abecede. Torej, če pojemo Hare Krishna, samo kot neke črke abecede, navadne besede, potem pravzaprav ne pojemo Hare Krishna. Upamo, da je nekaj blizu Hare Krishna, ampak ne Hare Krishna. Zato, ker Krishna in Krishna ime se ne razlikuje, ta Krishna oblika se ne razlikuje, njegove kvalitete, njegove vse je to duhovne narave, tudi njegovi spremljevalci. Tudi mi imamo enako duhovno naravo. In ko je naše telo vključeno v dano služenje, naš um in inteligenca vključena v dano služenje, samo v tem primeru, dokler potem mantramo v gunah materialne narave. Ampak to ne pomeni, da moramo nehati mantrati. Poskušati pa se moramo naučiti, kako mantrati, da bomo mantrali v duhovni energiji, namesto v materialni energiji. Tako kot če gremo v Vrindavan ali v Majapur, v sveto mesto, in če je naša zavest v materialni energiji, potem smo v materialni energiji. Če pa gremo tja z duhovno zavestjo, potem bomo videli sveto mesto kot del duhovnega sveta. Zdaj, če greste v center Ljubljane in če pojete Hare Krishna, boste videli, da to ni sveto mesto. To ni sveto mesto, ampak je pravzaprav center Ljubljane. Tu Krishna ni imel svojih zabav. On ne pride sem, da bi imel rasa dance v Ljubljani. Ne, to ima v Vrindavanu, zato ker Vrindavan je primeren za to. Tako kot Udava. Zdaj je pomlad. In jaz sem Bog. Gopije so moje služabnice, polne ljubečega vdanega služenja do mene. To je pravi čas, da imam rasa ples. Ne vzame le neko žensko iz ulice in mi reče, ali bi plesala z mano. Ne. Ne prave ženske, pravi prostor, pravi čas. In pa devocijska ljubezen se povečuje eksponentno. Torej pravo mesto je Vrindavan, ker se izvaja vdano služenje. Ker Krishna ima tam večno svoje zabave. In če želimo doseči občutek vdanega služenja, moramo doživeti Krishnove zabave v Vrindavani. To je zelo napredna stopnja, ampak torej dejavnosti tukaj so vse del duhovnega sveta. Tudi gospod Čaitanja imel svoje zabave, zato ker skupaj s svojimi zabavami je imel tudi zabave v Vrindavanu, istočasno. Torej, znotraj gospoda Čaitanje sta Rada in Krishna, ki se vedno zabavata v občutku Vrindavana. Torej, če smo zavestni Krishna, smo v Vrindavanu. Če pa gremo tja in mislimo, da je materialno, potem kam bomo učili, da bomo v Vrindavanu? Če greste v center Ljubljane in vprašate, kako ne pridemo v center Ljubljane, ampak saj ste v centru? Ne, vi ne razumete. Želim si v center Ljubljane, pa saj ste tukaj. Ne verjamem vam. Dajte mi zemljevid. Mislim, da zdaj nisem v centru, da sem nekaj kilometrov stran. Potem ne boste nikoli v centru Ljubljane, zato ker ne verjamete, da ste tam. Če greste kam drugam, potem pa boste mislili, da to je Zagreb. Ne, to je pa Ljubljana. Pa vidim, da je to na mojem zemljevidu. Vsi ste, vsi, ja sam pravzaprav u Ljubljani, vi ste svi se mutite. To je Ljubljana. To reče nekdo prepričan v realnost, ki je pravzaprav iluzorna, potem ne bo nikoli prišel na to mesto. In tudi če pride na to mesto, ne bo pravzaprav tam. Če mislimo, da je Vrindava nekaj materialnega, potem je naše življenje uničeno. Ker ne bomo nikoli spoštovali, da je to pravzaprav Vrindavan. Nikoli ne bomo verjeli, da je Krišna Bog, da ima on prostor, da je to Govardhan, da je hrib Govardhan. Tudi če to ime Vrindavan, to je le del mita o Krišni. Da je bil on nek deček, pastirček, da so bili neki dečki v indijski vasici, da je to neka, da je to pravzaprav neumnost. Zdaj častimo nek kamen v hriba Govardhan. Te ljudje so tako leni, da se jim ne da nič drugega delati, kot da postopajo cel dan okrog Govardhan. Ne le to, nekateri so tako leni, da se jim ne da niti hoditi, ampak ležijo na cesti. Zgleda, da se jim ne da niti postaviti noge pred sabo. Oni le padajo na tla. Verjetno spijo vmes med tem, ko padajo na tla. Zbudi se, vstani. Torej, ljudje ne razumejo, če nimajo, ne razumejo, kaj se dogaja. Torej, v Bhagavatam je veliko govor o Vrindavanu in gopih. Ampak mi bomo to vzeli kot nekaj popolnoma materialnega, ker ne razumemo, kaj je Vrindavan. Po drugi strani je nek tat poslušal seminar in slišal, da je Vrindavan deček Krišna in da je njegovo telo polno draguljev, da je njegovi mami ime Jašoda in da ga vsak dan obleče s temi dragulji. Torej tat je menil, ja, zdaj gremo Vrindavan. Tam bom našel tega dečka in ga ukradel, vzel mu bom vse dragulje. Imel je vero v to, da bo srečal Krišna. Tako je odšel Vrindavan in iskal Krišna po celem Vrindavanu. Kje je ta Krišna? Gopal, kje si ti? Pridi. Torej imel je toliko vere, toliko, da je Krišna dejansko prišel pred njega. In ta ti je rekel, daj mi svoje dragulje. Gopal pa je rekel, ne morem ti dati, moja mama bo jezna. Tat pa je rekel, ne moreš mi dati, jaz si želim tvoje dragulje, prišel sem zelo daleč. Krišna pa pravi, ne, oprosti, moja mama bo jezna. Torej, tako sta se kregala. In končno se je tat zaljubil v Krišno in na koncu je rekel, ne, saj lahko obdržiš te dragulje. Krišna pa je rekel, no, zdaj pa jih lahko vzameš. Ampak je rekel, jaz jih imam dovolj, lahko jih ti vzameš. Torej imel je tako močno vero in ustrajnost, da je Krišna osebno prišel pred njega in v Krišnovi prisotnosti se je zaljubil v Krišno. Torej, vera je najpomembnejša stvar. Brez vere je naše življenje. Pravzaprav ni mogoče napredovati duhovno. Samakrma.
Anyam lopas vinaparo na sukham samshyatanaha.
Tisti, ki dvomijo v svete spise, za dvomečo dušo ni sreče ne v tem in ne v naslednjem življenju. Torej, mi nimamo vere, mislimo, da je vse mitologija, mislimo, da je vse pretiravanje, karkoli že mislimo. Tako moramo iti na začetek, da nisem to telo se spreminja, jaz se ne spreminjam. In tega z našo inteligenco ne razumemo, da sem jaz večen in da sem pravzaprav zdaj v večno, v iluziji, da je Krišna v moj majhni in mu ne pustim, da zraste nekaj več kot to. Ostani v škatli, Krišna, ostani v škatli. Ti si v škatli moje inteligence, ne pustim ti oditi. To je filozofija doktora Žabca. misle da je cijel univerzum u mojem mlakuži. Tu sam jaz. Najviši žabec univerzuma. A? A vodnjak. Potem je njegov prijatelj prišel mimo in videl Pacifiški ocean. In žabec ga je vprašal, zanimivo, verjetno je tako velik kot moje. Je rekel, kako velik je, tako velik? Je rekel, ne, mnogo večji. Prabhupada je rekel, tako poskušamo, kako velik je Atlantski ocean. Ne, še večji kot to, večji kot to. In na koncu se je razpočil. Tako mi tamo mi Krišno spravimo svojo majhno inteligenco in mislimo, da je to realnost. Mi ga omejujemo tako Vrindavan, tako gremo Vrindavan in mislimo, da je to samo Vrindavan. Ampak mi smo omejeni. Če mi ne želimo pustiti našega lažnega ega in mislimo, da je vse tako majhno, kot smo mi, temu se reče zavistnost. Zavist. Če pa to zavist in lažni ego lahko pustimo, potem bomo ugotovili, da smo izredno majhni. In tudi na to bi morali biti ponosni. Jaz sem majhen, izredno majhen in srečen. Tako izredno sem majhen in zelo, zelo lep. Neskončno lep. Ne, mi moramo razumeti, da z našim lažnim egom, da je pravzaprav realnost mnogo lepša, kot si jo mi lahko predstavljamo. In zato moramo moliti, da opustimo svoje napačne predstave, da postanemo ponižni in tako bomo lahko razumeli stvari v pravi luči. Tako bomo imeli možnost, dobili priložnost, da z nekaj ponižnosti lahko razvijemo kvalitete, ki so nujne. Torej ponižnost, odsotnost ponosa, nenasilje, mirnost, odpuščanje. Te stvari moramo razviti, da se lahko kvalificiramo, da pravzaprav občutimo zavest Krišne. Potem bomo lahko vstopili. Kdaj bo moj um tako čist, da bom lahko vstopil v Vrindavan? Goranga bolite habe, polaka šarira. Harira. Kdaj bom pel svetome Gorange, da bodo solze v mojih očeh, da se bom tresel od sreče, od ljubezni. Kdaj bo moj um očiščen, da bom lahko vstopil v Vrindavan. Torej vsakem v primeru, medtem ko smo tukaj, smo pravzaprav fizično v Vrindavanu. Če pojmo Hare Krishna, Mahamantra in služimo Krishna, bom pravzaprav očistili svojo zavest in tako vstopili v duhovno realnost. Petje Hare Krishna, z ljubeznjo, z vero, spominjati se Krišne in videti zunanje vse kot Krišnene zabave. Ubijanje demonov, ples z gopjami. To je bil gospod Čitanja. No, kaj je vprašan? Mišo. Naši templi so prav tako, da so to sveta mesta, kot pravi Prabhupad. Tako v New Yorku, Los Angelesu, v Parizu in kjerkoli so naši centri, pravzaprav, kjerkoli je Krišna. Kako razumeti, da se, Također razumijemo da smo zavjesni Krišne. Vi imate lahko program na televiziji, ampak morate imeti televiziju da spremite ta program. Če je televizija pokvarjena, potem se ta program ne bo odvijal. Morate imeti pravo televizijsko napravo in nastavljeno, da spremite ta program. Tako lahko izkusite oziroma gledate ta program. Torej, duhovni svet se stalno dogaja tudi v templu, zato ker je tu Krišna in njegovi spremljevalci. Moramo se samo priklopiti na pravo frekvenco in ne imeti drugega interesa, razen kar je v interesu Krišne, in postati ponižni. Torej, do take mere, kolikor smo mi predani, do take mere mi občutimo duhovnost. Duhovni se. Ni le tempel. Tempel je le eno mesto. Mi gremo ven, pojemo Hare Krishna. Gospod Chaitanya prav tam. On gre skupaj z Sankirtanom ven na ulice. Mi pojemo mi Gaurangi in Hare Krishna. Tudi on je tam. Kamorkoli gremo, je on z nami. Zato se moramo naučiti, kako popraviti televizijo. Zato imamo predavanja. Moramo se naučiti znanje, kako piti Hare Krishna in ugotoviti, da je Krishna v našem srcu. Da je program istočasno del. Krishna je najboljši popravljalec programa. Če ga prosimo, nam bo pomagal popraviti naš program, napačen program. Kot si mi iskreno želimo, na take mere so on razodene. Če s figo v žepu mislimo, prosim, vključi me v svoje vdane služenje. Krišna, prosim te, ampak ne še zdaj. Vključimo dano služenje, ampak ne še takoj zdaj. To je, če prosimo Krišno s figo v žepu. Torej, kakšna umetnost postati iskren? To se moramo naučiti. Jaa.